Cu ajutorul Domnului, în dimineața aceasta, din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, începând cu versetul 1, unde ne este descrisă învierea lui Lazar. Și cuvântul spune: un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: nu sunt decât 12 ceasuri în zi. Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum, haide să mergem la el. Atunci Toma, zis geamăn, a zis celorlalți ucenici: haide să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum, știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere, în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sorul sa Maria și i-a zis: a venit Învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea că ziceau: se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis: unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis: el care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis: Doamne, miroase greu că este mort de 4 zile. Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Până aici cuvântul Domnului. Lazar, neputincios în fața unei boli și într-un final, neputincios în fața necruțătoarei morți. O neputință totală din partea lui Lazar, din partea familiei lui Lazar, o neputință generală față de boală și o neputință generală față de moarte. Pasajul pe care l-am citit începe cu această descriere a lui Lazar, un oarecare Lazar. Și este menționat astfel, după gândirea mea, fiindcă Lazar nu era o persoană foarte influentă în comunitatea lui. Nu era o persoană de rang înalt care să fie cunoscută de oamenii din prejur, ci era unul oarecare ca și noi. Pentru societate era un oarecare Lazar. Însă pentru Domnul Iisus era prietenul lui. Marea diferență este că și noi pentru societate putem părea ca niște oarecare și suntem în mare. Însă pentru cei care aparțin Domnului Iisus avem favoarea să fim numiți prieteni și mai mult de atât frați și mai mult de atât copii ai lui Dumnezeu. Și pilda aceasta are în vedere pe ori și care și pe oarecare dintre noi care se poate întâlni astăzi cu Domnul Iisus Hristos din neputința Lui. Este momentul pe care Domnul Iisus Hristos îl folosește și hotărăște să vorbească despre viață în contextul morții. Alege cel mai potrivit moment. Acolo unde moartea își spune ultimul cuvânt înaintea omului, apare El care confruntă moartea. El care este viața. El care aduce continuitate după neputința morții. El care biruiește moartea. Și în contextul acesta dramatic, în care Lazar trece printr-o boală grea, nu spune Scriptura ce suferință a avut, dar cert este că acea boală l-a condus către moarte. Și contextul în care ne regăsim în dimineața aceasta ni-l arată pe Lazar întâi bolnav și pe prietenul lui, învățătorul, rabi, fiul lui Dumnezeu, la o distanță de el. El care îl iubea. El care era și este Dumnezeu binecuvântat în veci și care știa de boala lui. În natura lui de Dumnezeu totul era cunoscut. În natura lui umană era limitat de timp și spațiu. Lazar se îmbolnăvește. Surorile sunt disperate. Tratamentul nu funcționează. Nimeni nu poate să le vină în ajutor. Și vine ideea, trimiteți soli la acela care poate să-l vindece. Trimiteți de grabă soli și anunțați-l pe rabi că prietenul lui, acela pe care îl iubește, este bolnav. Și pleacă de grabă acești soli să ducă vestea Domnului Iisus Hristos că acela pe care îl iubește este bolnav. Prin filtrul minții noastre am putea spune că primul pas pe care Domnul Iisus Hristos ar fi trebuit să-l facă ar fi fost în direcția lui Lazar. Să lase totul. Cum și noi am lăsat orice lucru pentru persoana noastră dragă. Dacă ai primi un SMS acum, sau dacă ai fi la serviciu și ai primi un SMS, sau în orice activitate pe care o desfășori zi de zi, și ai primi o înștiințare că persoana ta dragă este în suferință, ai lăsat totul. Puțin ți-ar mai păsa de consecințele serviciului
Puțin ți-ar mai păsa ce ar zice oamenii din locul în care te afli. Tu trebuie să pleci. Trebuie să vii, să întâmpini problema, să găsești o soluție. Cu atât mai mult, Fiul lui Dumnezeu aparent trebuia să facă lucrul acesta. Însă hotărăște că nu este timpul. Și spune Scriptura că atunci când a auzit, Domnul Iisus a mai zăbovit 2 zile. 2 zile în care El își continua activitatea și de partea cealaltă era durere, era neputință. Probabil sonii s-au întors și le-au zis, i-ați spus învățătorului despre... I-am spus. Și vine de grabă. Nu știm, n-am primit răspuns. Probabil se uitau pe geam în continuu, din clipă în clipă ar trebui să apară. Și trec orele, și trece ziua, și trec 2 zile. Și nici urmă de rabii, nici urmă de învățătorul. Te smătești de peste toți. Mirosul morții mai aproape de Lazar. În timp ce Domnul Iisus ținea tot un control în lumea aceasta și în planul lui veșnic, de partea cealaltă a lui Lazar și a familiei, lumea lor se destramă. Lazar moare. Domnul Iisus anunță: Lazar a adormit. Acum mergem. Din paradox în paradox. Când era viu, nu te-ai dus. Acum când e mort, ce rost mai are? Din mintea îngustă a noastră cu care suntem lăsați în lumea aceasta, privim prin acest mic vizor al nostru pe Dumnezeu și îl vedem atât de îngust. În timp ce Dumnezeu privește de sus lucrurile, ținându-le în control și spune, acum trebuie să mergem. Și nu numai că ne vom grăbi, dar vom face și ceva timp pe drum. Și apare intriga. Apare intriga în inima ucenicilor și spune, Doamne, cum? Învățătorule, nu înțelegem cum Tu lucrezi. După ce logic acționezi, în Iudeea oamenii căutau să te omoare. Și tu acum vrei să te întorci în locul unde moartea te-ar aștepta? Domnul Iisus le vorbește într-un fel în care ei nu pot înțelege. Le vorbește despre timpul în care El era în lume. El care era lumina și viața. Apoi se hotăresc să-L urmeze pe Domnul Iisus, chiar cu riscul de a plăti cu viața lor, gândindu-se că dacă trebuie să murim urmându-L pe El, atunci haideți să o facem. Se merită. Moartea amenința și pe ucenici în gândurile lor. Moartea deja era la ea acasă, în familia lui Lazar. Își luase dreptul. Ce era al ei, își primise. Ucenicii erau înspăimântați că poate mor și ei. Care dintre noi? Care dintre noi este supus riscului morții din pricina iudeilor? Sau ce se va alege cu învățătorul? Și lucrurile se desfășoară după cum am citit. Și Domnul Iisus ajunge în preajma casei a Martei și a lui Maria. Ajunge la Betania. Și când ajunge acolo, începe această discuție minunată cu Marta. O Martă îndurerată, dezamăgită, cu un gram de speranță în inima ei că poate s-ar mai face ceva. Și ca oricare care pierde pe cineva, începe să-și găsească consolare în alte lucruri. Ne consolăm cu altele. Fiindcă pierderea e atât de mare încât trebuie să-ți găsești echilibru, să nu te pierzi și tu, să-ți găsești echilibru în alte nuanțe, în alte valori.
Și atunci Marta, distrusă de durerea pierderii fratelui ei, îi se adresează Domnului Iisus: Doamne, dacă ai fi fost tu aici, Lazar niciodată n-ar fi murit. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Aparent am putea să fim tentați, dacă e cuvântul cel mai potrivit, să credem că textul acesta l-are în vedere pe Lazar sau învierea lui Lazar. La o citire superficială am crede că despre asta este vorba. Însă la o citire mai atentă, mai profundă, ne dăm seama că Lazar era piesa numărul 2 în planul Domnului Iisus. Domnul Iisus a găsit prilejul cel mai minunat să vorbească despre viață, despre înviere, în contextul cel mai potrivit, în fața morții. Și Marta începe să-și spună ea, atunci când Domnul Iisus îi vorbește despre înviere, ea spune: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Avea această cunoștință, fiindcă în poporul evreu, crezul cel mai răspândit era împărțit, din câte știm, în două, între saduchei și farisei. Saduchei erau cei care nu credeau în înviere, nu credeau nici în înger, nici în duh, pe când farisei credeau în toate acestea. Și a răspunde potrivit crezului ei, spune: știu că va învia. Știu că va învia. Dar Domnul Iisus începe să o aducă pe terenul lui și la subiectul principal al evenimentului, spunându-i: nu despre asta este vorba. Ci în momentul de față stai față în față cu învierea în persoană, cu viața veșnică în persoană, cu cel care are puterea asupra morții. Fiindcă Lazar a murit în lumea aceasta și va urma să învieze în lumea aceasta, după cum am citit. Dar un alt Lazar pe care Domnul Iisus îl folosește într-o pildă de-a lui, vorbește despre un Lazar care moare în lumea aceasta și este înviat în lumea de-apoi. Fiindcă Domnul Iisus vrea să spună: nu învierea în viața aceasta este importantă, ci învierea în viața de-apoi, prin mine, este ceea ce contează. Fiindcă foarte mulți oameni dintre noi au murit de-a binelea în lumea aceasta și au fost readuși la viață în lumea aceasta după perioade de comă profundă, declarați morți clinic, băgați probabil în frigiderele acolo mortoare, declarați morți, și li s-a dat a doua șansă. Au fost înviați în viața aceasta, însă n-au gustat învierea și n-au cunoscut învierea în persoană, în lumea cealaltă. Fiindcă atenția nu este să fii aici înviat, ci scopul lui Dumnezeu este să prinzi învierea în viața de apoi, în persoana ta, în duhul tău. Fiindcă așa cum am spus, unii au primit a doua, alții poate au primit mai multe șanse la viață. Și după ce au fost readuși la viață, au trăit un păcat înaintea lui Dumnezeu. Au continuat în stilul lor de a trăi viața, departe de Dumnezeu, nerecunoscând mâna lui Dumnezeu care le-a mai dat o șansă. Au pus experiența pe mâna medicilor sau pe alte explicații pe care oamenii le dau, negând intervenția lui Dumnezeu de a readuce oamenii la viață. Și după cum în pilda pe care Domnul Iisus o folosește despre acel Lazar înviat în viața de apoi, se spune că în contra vieții de apoi pe care Lazar a primit-o, exista un om care n-a gustat învierea în viața de apoi,
Este vorba de acel bogat care a rămas din moartea aceasta, trecând în moartea veșnică, care este a doua din pricina păcatului. Noi toți suntem datori lui Dumnezeu aici cu moartea. Este consecința păcatului, a neascultării noastre față de Dumnezeu. Doar dacă vom experimenta răpirea bisericii, nu vom muri, nu vom gusta moartea. Dar fiecare dintre noi, la rândul cetei lui, va sta față în față cu moartea. Nu o vom putea evita. Are timpul ei, are momentul ei. Poate că Dumnezeu ne mai dă șanse. Și poate că Dumnezeu ți-a dat șanse să înțelegi că nu moartea este problema, ci viața veșnică pe care încă n-ai cunoscut-o. Și Domnul Iisus se descoperă și spune: Marta, în fața morții mă dau pe față. Eu sunt învierea și viața. Și apoi zice: cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ăsta este secretul. Înțelegi, Marta? Și apoi continuă Domnul Iisus și spune: și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Și aduce această întrebare de responsabilitate care ni se aduce și nouă. Crezi lucrul acesta? Crezi că dacă credința ta este în Domnul Iisus, nu vei gusta moartea a doua? Crezi lucrul acesta? Crezi că Domnul Iisus are putere să te treacă în viața veșnică doar să te încrezi în El? Și apoi ea răspunde: da, Doamne, cred. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. O credință personală și autentică. L-am copleșit pe Dumnezeu cu atât de multă teologie. Îl studiem pe Dumnezeu din toate părțile. Și Dumnezeu e copleșit de studiu și de teologie. Și acum își dorește să fie copleșit de relație. Spune: veniți și copleșiți-mă cu inima voastră. Nu mă mai studiați. Nu mă mai puneți în cărți, ci puneți-mă în viețile voastre. Nu mă mai așezați în cruci și în icoane, ci aduceți-mă în casele voastre. Terminați cu teologia, care este bună până la un punct, dar dați drumul la relație. După cum orice tată își dorește să-și ia în brațe copilul, după cum orice copil își dorește să sară în brațele mamei, așa dorește Dumnezeu de la tine, să crezi lucrul acesta. Să ieși din obișnuința ta religioasă și să intri în relația pe care Domnul Iisus ți-o face accesibilă astăzi. L-am copleșit cu studiu. Acum e vremea să-L copleșim cu relație de inimă. Cuvinte vii, cu trăiri reale, nu că nu le avem, dar să-L copleșim. Domnul Iisus stă și asistă la toată scena aceasta. Durere, vecinii plângeau și ei. Ați văzut când mergeți la un mormântar și te molepsești de plâns. Te ia și pe tine plânsul. Plâng oamenii, încep să plângi și tu. E emoția aceea, durerea aceea, neputința aceea. Plângi, chiar dacă nu l-ai cunoscut, plângi de plânsul omului și de durerea lui. Plângi pentru că vezi o mamă plângându-și copilul sau plângi pentru că vezi copilul plângându-și părintele. Plângi! Și oamenii ăștia plângeau toți. Și începe și Domnul Iisus să plângă. N-a putut să reziste. Și spune: asta e inima mea. Să știți că plâng cu voi. Să știți că nu sunt nepăsător. Să știți că durerile voastre le cunosc pe toate, fiindcă așa cum spune prorocul Isaia, El, Domnul Iisus, le-a purtat pe toate. Și este cel mai scurt verset din Scriptură care vorbește așa de mult de inima Domnului Iisus. Iisus plângea. Și acum stau și mă întreb, în dreptul tău și în dreptul meu, Iisus plânge de nemântuirea ta?
de riscul intrării tale într-o veșnicie în care nu l-ai pe El? Sau Iisus se bucură de faptul că ești asigurat? Ești la loc sigur, ești la pieptul Lui. Ai întâlnit învierea din viața aceasta și când mori, vei trece din moarte la viață. Și toate acestea prin credința ta personală. Dacă nu, Domnul Iisus plânge pentru tine. Pentru pericolul care îți stă în față. Pentru indecizia ta. Pentru nehotărârile tale. Pentru că tu nu știi viitorul. Și nu știi când cei dragi te vor plânge. Și nu știm când cei dragi ne vor plânge. Fiindcă durerea este grea și despărțirea este reală. Dar așa cum vorbeam, apare echilibru, confortul. S-a dus la Domnul. E în siguranță. E în siguranță cel drag al meu. Acum e la Domnul meu pe care l-a crezut, pe care l-a iubit, pe care l-a întâlnit, față de care s-a pocăit. Și apare în inimile noastre acest echilibru care ne face să continuăm atunci când pierdem pe cei dragi. Dar ce se întâmplă cu noi în inima noastră când știm că ceva e neregulă, că nu suntem gata pentru veșnicie? Că dacă am murit și am înviat și am murit și am înviat, am face aceleași păcate ca și până acum. Fiindcă nu trebuie să mori ca să-L întâlnești pe Iisus, Domnul, ci trebuie să trăiești ca să te întâlnești cu El, fiindcă după moarte nu-L vei mai întâlni ca Salvator, ci doar ca judecător. Iisus din Betania este Iisus în Colorian astăzi. Și pentru unii plânge. Și pentru alții are bucurie. Dar tu, suflete, pentru care Domnul Iisus plânge, de ce îți riști veșnicia? O veșnicie care îți este pusă în față. Ești informat de ea. Ești responsabilizat. Ți se spune totul, cum că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este viața veșnică și cum că oricine și oricare și că oarecare dintre noi îl crede, chiar dacă va muri, va trăi. Și apoi Domnul Iisus, înfiorat în Duhul Lui, spune, acum este vremea să trecem la fapte. Au fost declarațiile. Acum haide să le punem în practică. Și se adresează prietenilor și spune, unde l-ați dus? Îi se arată. Și cuvântul de autoritate al Domnului Iisus se aude. Dați piatra la o parte. Este începutul autorității în discursul Domnului Iisus. Dați piatra la o parte. Dă-ți piatra la o parte de la inima ta. Pentru că va urma ceva supranatural. Învierea. Urmează ceva supranatural în viața ta. Să te întâlnești cu învierea în persoană și cu viața veșnică care este Domnul Iisus. Și toți rămân în expectativă, nimeni nu înțelege de ce. El care a vindecat pe orb n-a venit să-l salveze pe prietenul lui. O Martă și o Marie debusolată și îndurerată. Un popor care nu înțelege ce se întâmplă. Ucenici care nu înțeleg logica Domnului Hristos. Toți nu înțeleg nimic. Noi nu înțelegem nimic. Și Domnul Iisus Hristos, după ce se descoperă, se lasă descoperit. Ridică ochii spre cer și vorbește cu Tatălui Dumnezeu, care a dat autoritate să dea viață oricui dorește și despre care spune că niciunul, pe niciunul nu l-a pierdut dintre aceia pe care i-a dat și nici nu-i va pierde. Și vorbește Domnul Iisus cu Tatăl și spune, îți mulțumesc că mai ascultat, mai de dinainte să se întâmple lucrurile acestea. Mai de dinainte de boala lui Lazar, mai de dinainte de tot ce se întâmplă aici, de tot ce este vizibil de acum, tu mai ai ascultat mai înainte. Fiindcă înainte să vină boala în viața ta, Domnul Iisus a și mijlocit pentru ea. Problema este ce faci tu când vine boala în viața ta. Ce fac eu când vine necazul în viața mea. Fiindcă Domnul Iisus s-a rugat pentru credința noastră mai dinainte să ajungem în miezul problemei. După cum i-a spus și lui Petru. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Dar eu m-am rugat pentru credința ta, ca să nu se piardă. Avea să se întâmple ceva cu Petru și Domnul Iisus anticipase lucrul acesta și a asigurat evenimentul cu rugăciunea lui, cu mijlocirea lui, cu problemele noastre pentru care mijlocește de dinainte să se întâmple. Fiindcă noi suntem cei surprinși, nu el. Pentru noi evenimentele ne-au prins surprindere, nu pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus îi spune Tatălui Său din ceruri, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat, știam întotdeauna că mă asculți. N-am avut nicio clipă de îndoială că ceea ce îți cer sau ceea ce vorbesc cu tine nu este auzit de tine și împlinit în planul tău pe care l-ai făcut în mine, prin mine și cu mine. Fiindcă Domnul Iisus a spus, eu și Tatăl una suntem. Dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că tu m-ai trimis. Evenimentul acesta s-a întâmplat cu 2000 de ani. Dar astăzi vorbim astfel din Evanghelie. Pentru ca noi să credem că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos în lumea aceasta căzută. Că El are puterea să ne recupereze din robia păcatului, de sub stăpânirea Satanei, care ne stăpânește prin păcat. Ca ei să creadă Evanghelia. Fiindcă dacă nu vor crede Evanghelia, chiar dacă ar învia cineva din morți, tot nu se vor pocăi. Și de aceea Domnul Iisus ia discuția și spune, toată Evanghelia pe care ați auzit-o astăzi, tot acest eveniment pe care poate l-ați reascultat, are într-un care scop principal ca și aplicație ca voi să credeți astăzi, în 2023. Ca voi să credeți că Tatăl m-a trimis, că eu sunt învierea și viața veșnică. Să ai siguranța aceasta că atunci când vei trece prin experiența aceasta a morții, de fapt nu este decât o trecere în casa Tatălui Ceresc, acolo unde Domnul Iisus te așteaptă cu brațele deschise și acolo unde este gata să spună, bine ai venit, rob bun și credincios, intră de moștenește împărăția Tatălui care ți-a fost pregătită mai dinainte de veșnicie. Acolo unde în mâna Lui are o răsplată și în cealaltă are un sac în care lacrimile tale și ale mele au fost strânse, precum niște perle de care a ținut cont și niciuna nu s-a risipit. După ce a zis aceste vorbe, își manifestă autoritatea. Lazare, vino afară. Și aceeași autoritate o are astăzi față de noi. Punându-ți numele în locul lui Lazar, îți spune, vino afară din viața ta păcătoasă. Vino spre mine. Fiindcă Domnul Iisus este un loc larg unde nu te plictisești. Unde experiențele sunt nesfârșite, bucuriile sunt nesfârșite, trăirile sunt la un nivel peste superlativ, dacă aș putea spune că există un astfel de cuvânt. Este la un alt nivel. El care este totul, viața, spune, vino spre mine, vino din întuneric, vino din mirosul acela al morții în care te afli astăzi, fiindcă Scriptura te învață și mă învață că toți cei care trăiesc în păcat, din punct de vedere spiritual, sunt morți. Și ești mort. și sunt mulți morți umblând printre noi și sunt chemați afară, afară la El. Prea mulți morți umblă printre noi, morți spiritual și care sunt chemați de El la viață veșnică. De aceea, în orice păcat în care trăiești astăzi, din punct de vedere spiritual, ești considerat mort. Dar Evanghelia, care atinge spiritul, duhul și sufletul, îți spune, te voi aduce la viață. Voi toți ați fost aduși la viață prin Domnul Iisus Hristos. Toți aceia care ați crezut. Acum sunteți vii de-a binelea. Lazar iese afară. Îi cad legăturile. Dezlegați-l și lăsați-l să meargă. E liber. Așa spune și despre... Dezlegați-l. Robert, ai fost dezlegat? Am fost, Doamne. Și acum mergi? Merg, Doamne, slavă ție. Ai fost mort? De binele am fost, Doamne, dar acum sunt viu. Mulți din iudeii care veniseră la Maria când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Paradox, nu toți, doar mulți. La o astfel de minune ar trebui toți să creadă. L-a înviat pe Lazar. De ce ai întârziat, Doamne, Iisuse 4 zile? Păi ci că pentru sceptici. Ca să nu zică că era în moarte clinică, așa ne-am asigurat. Mă, mirosea mort? Mirosea groaznic a mort. De ce ai stat 4 zile, Doamne Iisuse? Ca să nu existe loc de discuție pe moartea lui, că ar fi fost mort, că n-ar fi fost, că dormea, că a avut o criză de ficat, nu era mort. 4 zile lăsăm acolo. Nu vă atingeți de el. 4 zile stă în mormântul ăla până miroase că e mort. Până când toți putem spune de alții despre păcatele noastre. E un bețiv, e un curvar, e o mincinoasă, miroase de la o poștă și păcatul se vede, oricât îl mascăm. Noi tot morți spiritual suntem din pricina păcatului, fiindcă el se vede, el miroase. Îl știe comunitatea păcatul tău, îl știe familia, îl știi tu, îl știe Dumnezeu, îl știu toți, miroși și miros, dacă trăiesc în păcat. Mulți din iudei au crezut, dar nu toți. Așa cum și în zilele noastre mulți cred, dar nu toți. Puțin mai în față și în cei, vreau să vedeți o imagine minunată. Capitolul 12 spune așa. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Mulți morți înviați stau la masă cu Domnul Iisus astăzi. Și mulți vor sta în împărăția lui la masă cu el. Dar doar aceia care l-au întâlnit pe el personal ca fiind învierea și viața. El care a biruit moartea prin puterea lui, prin viața, prin moartea lui, prin faptul că a coborât în adâncimile morții și a luat cheile locuinței morților, prin faptul că a fost înviat de Dumnezeu și prin faptul că va avea să vină să ia pe toți ei lui. Amin.